er der hul igennem. Tak for velkomsten. Det har glædet mig utrolig meget til. Det varmer mig meget at mærke det, der flyder fra gudstjenestelederen i dag. Tusind tak for det. Jeg har fået lov til at afvige sådan fra søndagens tekst, og jeg skal prøve at sige noget med udgangspunkt i de fem første kapitler i 3. Mosebog. Og det kommer til at handle om sådan de helt grundlæggende ofre. Det er jo rigtigt, som det jo også bliver nævnt, at 3. Mosebog, det er nok ikke et sted, vi er så ofte. Og det hænger jo sammen med, at 3. Mosebog, når vi har fat i den, så er vi jo inde i det, der hedder Moseloven. Og det er jo tungt stof. Det er svært tilgængeligt. Og i virkeligheden, så starter det jo allerede i 2. Mosebog, kapitel 20. De sidste 20 kapitler af 2. Mosebog handler om templets indretning, hvor stort og hvor langt og hvor højt og med hvilke materialer osv. Der har vi også sådan en del af de her sociale og religiøse forbud og regler og rammer. Det fortsætter i 3. Mosebog, det fortsætter i 4. Mosebog, de første 7 kapitler. Og det er svært tilgængeligt. Jeg har ikke læst mig igennem 3. Mosebog ret mange gange selv, men jeg har gjort det nogle få gange. Og hver gang, så er det kommet med sådan lidt et tilløb. Sådan noget, okay, nu gør jeg det. Og så læste jeg mig ind i det. Jeg gjorde det for noget tid siden igen, og der er der et perspektiv, som går op for mig der, som jeg ikke har tænkt på før. Der er et perspektiv netop i de grundlæggende ofre, som står stærkt der. Og når jeg ser ind i mit eget liv, så står det samme perspektiv nogle gange en lille smule svagt. Og det er det, jeg skal prøve at se, om jeg kan få foldet ud nu her i løbet af de næste 22 minutter. Nogle af jer kan måske huske, at Johannes Døberen, han står ved Jordanfloden og døber mennesker. Og så på et tidspunkt, så kommer Jesus gående hen imod ham. Og så siger han, han peger på ham, han kigger op, så peger han på ham, så siger han, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og den opmærksomme lytter, den opmærksomme seer, vil jo i den der lejlighed, i den der situation, vil godt kunne have nævnt over for Johannes, du Johannes, det der kommer gående derhen, det er jo ikke et lam. Det er jo et menneske. Hvorfor kalder Johannes Jesus for et lam? Det virker mærkeligt. Og nogle af jer, I har siddet til møder til gudstjenester igennem et helt liv, måske ikke også, og I vil nu her, der vil I sådan kunne læne jer lidt tilbage, og så godte jeg lidt, og så tænkte vi os selv, det ved vi godt. Når Johannes han kalder Jesus for et lam, så er det fordi, han tænker på de der gammeltestamentlige offringer. Det har vi styr på. Og det er et godt svar. Det gode spørgsmål tilbage igen kunne så være, hvad er det for et af offrene, Johannes tænker på? Er det et brandoffer? Er det et afgrødeoffer? Er det et måltidsoffer? Er det et syndoffer? Eller er det et skyldoffer? Det er måske ikke helt så nemt at svare på det. Og derfor så er der en pointe i at bruge noget energi i dag på det der med de fem grundlæggende offer. Fordi det er det, der findes i 3. Mosebog for de første 5 kapitler. Der får vi sådan en introduktion. Det er sådan offrenes ABC, så at sige. Og det er der, hvor vi har brandoffer, afgrødeoffer, måltidsoffer, syndoffer og skyldoffer. Der kommer i 3. Mosebog senere hen, kommer der sådan, hvad skal man sige, tillæg til eller opklarende bemærkninger til nogle af tingene. Men det er det, vi skal prøve sådan at læse os ind i. Jeg har jo ikke en prædiketekst, fordi tiden tillader ikke sådan at læse en hel masse. Så nogle steder vil jeg lave nogle korte nedslag. Andre steder vil jeg bare sådan bemærke, sige, her har vi loven om det og det. Og så knytter jeg nogle bemærkninger, nogle sætninger på, men vi kommer ikke til at læse så meget af det. Det er det, der er på tapetet i dag. Og nu starter vi. 3. Mosebog, kapitel 1. Har I en bibel med? Må I gerne kigge. Det første offer, der bliver beskrevet her i kapitel 1 i 3. Mosebog, det er loven om brandofferet. Og her skal vi ikke læse så meget, eller vi skal ikke læse noget fra det her kapitel 1, men jeg skal bare nøjes med at bemærke for jer, at hvis man vil bringe Herren et offer, og det er et brandoffer, så kan man tage dyr fra hornkvæget, man kan også godt tage dyr, altså andre dyr, det må godt være en ged eller et lam, det må også godt være en due, man offer ved et brandoffer. Og den der sådan differentiering af dyrene, er jo med tanke på, at der er nogen, der er bedre bemidlet end andre. Der er nogen, der har flere penge end andre. Og derfor så vil der være nogen, som vil have mulighed for at ofre et hornkvæg, et dyr fra hornkvæget, som er dyrt. Men andre har ikke så mange penge og har ikke råd til det, og de må gerne ofre en due. Der er en afgørende pointe, både i loven om brandofferet, men også i de andre offer, hvor der offres dyr. Dyret skal være lydefrit. Det må ikke have fejl, og det må ikke have mangler. Ud fra sådan et rationelt Ud fra et rationelt synspunkt vil en mand med 10 dyr, som gerne vil bringe brandoffer, vil måske sådan tænke, jeg vil gerne bringe brandoffer, jeg har 10 dyr. Jeg tager den gamle af dem. Jeg har en, der er lidt halt og har en øjenskade. Den snupper jeg og bringer den som et brandoffer. Så har jeg stadigvæk 9 gode tilbage. Også ud fra et rationelt perspektiv, så vil det jo være det kloge. Og her vejledningen til dyrene, de skal være lydfri. De skal være uden fejl. De må ikke være halte, de må ikke have øjenskader eller andre, på andre måder fejl. Det skal være lydfrit, både her, men også de andre. Så i loven om brandofferet, så tager præsten, han parterer dyret efter en nøje anvisning. I kan læse om det, når I kommer hjem. Står præcist, hvordan dyret skal parteres, og hvordan det skal skæres ud. Og i loven om brandofferet, der tager man alt fra hele dyret ind på alteret, som er lige inden foran sådan helligdommens område, og så brænder man det der på brandofferalteret. Det er loven om brandofferet. Det er hele dyret, der bliver brændt. Det næste offer, vi har, det er kapitel 2, og det er loven om afgrødeofferet. Og her skal jeg læse for jer de første 3 vers. Der står sådan her. Når nogen vil bringe et afgrødeoffer som gave til Herren, skal hans gave være fint mel, og han skal hælde olie over det og komme røgelse på. Så skal han bringe det til præsterne, Aarons sønner. Præsten skal tage en håndfuld af melet og olien med al røgelsen og brænde det som duftoffer på alteret. Et offer, en livlig duft for Herren. Det, som er til overs af afgrødeofferet, skal tilfalde Aaron og hans sønner. Det er det højhellige af Herrens offer. Og så stopper der. I loven om afgrødeofferet, der kan man, her i eksemplet, der kan man bringe fint mel. Og hvis man vælger det, så tager præsten en håndfuld af melet. Resten af melet tilfalder præsten som en form for aflønning. Man kan også godt bringe brød eller andre afgrøder. Det behøver ikke nødvendigvis at være mel. Senere hen i kapitel 2 kan man læse vejledning til, hvis det nu er et brød. Det skal være usyret. Men nu her, der er det mel. Så præsten tager en håndfuld af melet, blander det med olie, tilsætter røgelse, og så tager han det mel. Og det derover, hvor brandofferet bliver brændt, der kaster han melet på som et afgrødeoffer. Afgrødeofferet er det eneste af de 5 ofre, hvor der indgår røgelse. Man brænder røgelse af os ind i templet, når det bliver bygget i forbindelse med Salem. Der er der et røgelsesalter, hvor der også brænder røgelse. Men i de 5 ofre, de 5 grundlæggende ofre, der er det afgrødeoffer, der er det eneste af offerne, hvor der indgår røgelse. Det gør der ikke i nogen af de andre. Og når I kommer hjem senere i dag, så kan I, hvis I har lyst, læse i kapitel 8 om Aaron og hans sønner Nadab og Abihu. De skal indsættes som præster. Første præster i Israel nogensinde. Når man skal indsættes som præst, så er der bestemte ofre, man skal bringe, og der er en indsættelsesproces, hvor man i løbet af 7 dage skal blive i helligdommen. Man må ikke forlade, man må ikke gå hjem og sove om natten. Man bliver i helligdommen, bringer bestemte ofre hver af de 7 dage, og på den 7. dag har man afsluttet sin indsættelse, og ned i kapitel 9 kan I læse om Aaron, der som nyindsat præst skal bringe sin første offer på 8. dagen. Han skal bringe et brandoffer, et syndoffer, et måltidsoffer og et afgrødeoffer. Og det gør han, og det går godt. Og så læser jeg for jer nu her, 3. Mosebog kapitel 10. 3. Mosebog kapitel 10, jeg læser fra vers 1. Men Aarons sønner Nadab og Abihu tog hver sit fyrbækken, gjorde ild på dem og lagde røgelse på ilden. De frembar uhellig ild for Herrens ansigt, og det havde han forbudt dem. En ild slog ud fra Herren og fortærede dem, så de døde for Herrens ansigt. Da sagde Moses til Aaron, det var det Herren sagde, på dem som kommer mig nær, viser jeg min hellighed, og for hele folket viser jeg min herlighed. Men Aaron tav. Jeg ved ikke præcis, hvorfor Nadab og Abihu de gør, som de gør, men de er færdige med indsættelsesceremonien. De tager hvert fyrbækken, de gør ild på det. Og så tager de noget røgelse på os, og så brænder de røgelse af, og de bringer det ind i området ved helligdommen, og en ild slår ud fra Herren og slår dem ihjel. Og Moses siger det til Aaron, som er deres far, som lige har gennemgået indsættelsesceremonien 7 dage, og på en eller anden måde måske har tænkt, det var sådan en art bestået eksamen, og der er en glæde og en lettelse over, at det er gået godt. Og samtidig så sker det for øjnene af ham, at hans 2 drenge de bliver slået ihjel. Og Moses siger til ham, det var jo det, Herren sagde. På dem, som kommer mig for nær, viser jeg min hellighed. Og for hele folket min herlighed. Og Aaron, han tav. Det er loven om afgrødeofferet, der indgår røgelse. Ikke andre steder. Måske brænder de det af, Nadab og Abihu, netop som sådan en glæde over nu at blive færdige. Men måske er det derfor, vi ved det ikke, det står der ikke noget om det. Men det er ikke her, det hører hjemme. Det næste offer, det er måltidsofferet. Det er kapitel 3. Jeg skal ikke læse meget fra måltidsofferet, kun et enkelt vers. Jeg skal bare nævne for jer, at hvis man vil bringe et måltidsoffer, så kan man igen sådan bringe dyr af forskellige størrelser. Det bliver skåret ud. På samme måde som brandofferet bliver det skåret ud. Der er nogle ting, man tager ud af dyret. Bestemte leverlappen, nyrerne, fedtet osv. Så tager man ud, og så bringer man det som offer. Det brænder man af. Men i loven om måltidsofferet, der er der det kød, som måtte være der. Der er noget af det, man får lov til at beholde selv. Og man må tage med hjem og spise hjem sammen med sin familie. Det er loven om måltidsofferet. Det er sådan med måltidsofferet. Man skal spise kødet den samme dag. Der er nogle få tilfælde, hvor man godt må lave noget til dag 2. Men i de fleste tilfælde, skal man spise det den samme dag. Er der noget til overs, skal man bringe det uden for lejren og brænde det af der. Man må ikke spise måltidskødet, altså kødet, der kommer fra et måltidsoffer, må man ikke spise, hvis man er uren. Hvis det kan være, at man har været en lang dag, man har været i berøring, måske med et dyr, der er dødt, eller på anden måde været i berøring med lig, og på den måde er man blevet uren. Hvis man er blevet uren, må man ikke spise kødet fra måltidsofferet. Hvis man gør det, så skal man udslettes. Det må man ikke. Så skal I bemærke, kapitel 3, vers 17. Det skal være en evig gyldig ordning for jer slægt efter slægt over alt, hvor I bor. I må aldrig spise fedt eller blod. Det skal I bemærke. Jeg skal bruge det på et senere tidspunkt. I må aldrig spise fedt eller blod. Det er loven om måltidsofferet. Så er der to ofre tilbage. Altså vi har brandofferet, afgrødeofferet og måltidsofferet. De tre ofre kan vi gruppere sådan i en kasse. Og så kan man sige, at de tre ofre, der er en form for frivillighed, og der er en form for tilbedelse og gudstjeneste over de tre ofre. Så de kan sådan grupperes i en enhed, og så er der en enhed tilbage, som handler om syndofferet og skyldofferet. Og nu her først, der er det syndofferet. Jeg læser for jer kapitel 4, vers 1-3. Der står sådan her. Herren talte til Moses og sagde, sig til israelitterne, når nogen uforsætteligt synder mod noget som helst af Herrens bud, som ikke må overtrædes, og overtræder et af dem, gælder følgende. Hvis det er den salvede præst, der synder, så han påfører folkets skyld, skal han på grund af den synd, han har begået, bringe Herren en lydefri tyrkalv som syndoffer. Og så stopper jeg der. Her følger så vejledningen til, hvordan man skal bringe et syndoffer. Her kan man ikke vælge mellem dyrene. Hvis det er en præst, så skal han bringe en tyr. Og så står der, hvordan det skal beskæres ud. Og i syndofferet, i loven om syndofferet, der skal man tage noget af blodet, og så skal man bringe det ind i helligdommen. Altså, da de går i ørkenen, Israels folk, der er der en telthelligdom. På et senere tidspunkt bliver det tempel. Her skal man bringe noget af blodet ind i helligdommen. Man skal tage noget af præsten, skal tage noget af blodet på sine fingre. Stænk det på forhænget ind til det allerhelligste 7 gange. Han skal smøre noget på alterets horn udenfor. Hvis der er noget af blod til over, skal det hældes ud ved alterets sokkel. Det er loven om syndofferet. I skal bemærke, at i loven om syndofferet er det sådan, at hvis der er nogen, der uforsætteligt ved en fejl, det var ikke planlagt. Vi ville egentlig gerne noget andet. Vi har ikke et ønske om det der, men noget opstod, og det skete bare, kom vi til at overtræde et af Herrens bud. Det er uforsætteligt. Så findes der mulighed for, hvis man er en præst, at bringe en tyr. Når vi læser længere ned i kapitel 4, så kommer der en vejledning til, hvis det er en af Israels fyrster, der uforsætteligt og ved en fejl, kommer til at overtræde et af Herrens bud. Der står også en vejledning til, hvis det er hele folket, der uforsætteligt kommer til at overtræde et af Herrens bud. Og i vers 27 læser vi vejledning, hvis det er et helt almindeligt menneske, der kommer til at overtræde et af Herrens bud. Nede i vers 32 kan vi læse, at hvis det er et helt almindeligt menneske, så kan man bringe Herren som syndoffer et lam. Johannes Døberen, Jordanfloden. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Hvorfor siger han ikke Guds tyr? Ja. Det er det, der skal bruges til præsterne. Hvis præsterne uforsætteligt kommer til at overtræde et af Herrens bud, så bringer man en tyr. Jeg tror, Johannes er meget bevidst om, at det er et lam, der er Jesus, der kommer gående, fordi Jesus han kommer som offer for helt almindelige mennesker. Der er en pointe der. I bemærker, at det er noget, der sker uforsætteligt. Det sidste offer, det er skyldofferet, kapitel 5. Jeg skal læse for jer fra vers 15. 3. Mosebog, kapitel 5, vers 15. Han talte til Moses og sagde, når nogen i troløshed, men uforsætteligt, forsynder sig mod Herrens helliggaver, skal han bringe sit skyldoffer til Herren. Det skal være en lydefri vædder fra småkvædet, som skylder for takseret i sølvshekel efter helligdommens vægt. Det helliggaveren, han har forsyndet sig mod, skal han erstatte med et tillæg af en femtedel. Han skal give det til præsten, og præsten skal skaffe ham soning med skyldoffervæderen, så han får tilgivelse. Og I bemærker igen her i loven om skyldofferet, hvis der er nogen, der uforsætteligt, det er ikke planlagt, det var ikke sådan, vi ville det. Vi havde en intention om at gøre noget andet. Der skete en fejl, og så er vi kommet til at forbryde os mod nogle af helliggaverne. Det kan for eksempel være loven om førstegrøde. Israel får at vide, at når de kommer ind i det land, som Gud har lovet dem, så skal de bringe en førstegrøde af deres høst. Det kan være, at man har en frugtplantage, så skal man bringe en førstegrøde som offergave til Herren. Og det kan være, det er uforsætteligt, men noget gik galt. Man fik ikke bragt førstegrøden. Det var ikke det bedste af ens høst, man fik bragt som offer. Man havde egentlig sat noget til side, men der var stort virvar, stress og mange ansatte, og så konen havde noget, men det gik galt, og så var det noget forkert, jeg fik bragt derhen. Og jeg ser det bagefter, at jeg kommer til at forbryde mig mod nogle af helliggaverne. Så bringer man et offer. Og her er der en bod. Der er dels et dyr, som skal bringes, men man skal også, hvis man forbryder sig mod nogle af helliggaverne, så skal man også, man skal give et tillæg på en femtedel. En form for bøde. Det er der ikke i de andre. Så altså, det der egentlig var planen fra starten, at man skulle have bragt, der tillægger man en femtedel til. Hvis ikke det er muligt rent praktisk og af praktiske årsager, så kan man taksere det. Man kan få præsten til at taksere det som shekel. Altså, man kan betale sig ud af det i virkeligheden. Den der bod. Det er, hvis man uforsætteligt med en fejl kommer til at forbryde sig mod nogen af helliggaverne. Det indebærer også, at hvis man bevidst, planlagt, forsætligt, forsynder sig mod helliggaverne, eller forbryder sig mod et af Herrens bud, så findes der ikke noget offer. Der er fem grundlæggende ofre, og der er altid det her uforsætlige over sig. Vi har sådan et skræmmende eksempel i Nye Testamente med Ananias og Safira i Apostlenes Gerninger. De sælger en mark og vil gerne bringe en helliggave, så at sige, til apostlen. Apostlen Peter tager imod. Ananias og Safira, de er gift. De er blevet enige om, at de stikker nogle af pengene til side. De beholder dem selv. Og Ananias, manden, han går først hen til apostlen Peter og siger, her er pengene fra salget af vores mark. Peter spørger ham, er det alle pengene, Ananias? Ja, ja, siger han. Det er jo ikke rigtigt, Ananias. Og han dør. Safira kommer lidt senere, det er konen. Peter spørger, er det alle pengene? Ja, ja, siger Safira. Og Peter siger til hende, hvorfor er I blevet enige med hinanden om at udæske Herren? I har stukket nogle af pengene til side, og hun mister livet. Pointen med ofrene er at vise de mennesker, som har et ønske om at være inde i et fællesskab med skaberen, at Gud er hellig. Og Han kræver, og han fordrer den samme hellighed af mennesker. Og når jeg læser om Ananias og Safira, når jeg læser om Nadab og Abihu, så kan jeg godt læse om teksterne der, og det kan godt på en eller anden måde virke en lille smule fremmed for mig. Ikke fremmed på den måde, at jeg aldrig har hørt om det før, fordi jeg har hørt om det her før, men det er bare, det kan godt virke langt fra min virkelighed. Og det er netop det, der går op for mig, da jeg læser 3. Mosebog igennem for noget tid siden. Bah, der står uforsætteligt. Der er et perspektiv, som står stærkt i Moselovgivningen, og som bare nogle gange står temmelig svagt i mit eget liv. Moseloven og ofrene, de bliver givet til gode mennesker, som gerne vil gøre det godt og gøre det rigtigt. Hvis man uforsætteligt og ved en fejl kommer til at overtræde et bud, så findes der ofre. Men hvis man forsætteligt, planlagt, bevidst efter beregning overtræder budene, så er der døden tilbage. Nu skal jeg have rundet det her af. Min tid er snart gået. Nu skal jeg nok skrive. Hebræerbrevet, kapitel 10. Vi skal på side 1104. Jeg læser vers 1 til og med vers 3. For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem, til målet. Vil man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogen synd bevidst, eftersom de en gang er blevet renset. Og så kommer, nu skal I bemærke. Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder, for blod af tyre og bukke kan umuligt tage syndere bort. I ofrene, der ligger der en årlig påmindelse om synd. Det er pointen. Og den synd er den samme i dag, som den var dengang. Og der ligger der i ofrene en årlig påmindelse. Og det er netop det, der kommer til at stå så tydeligt og så stærkt tilbage i læsningen af Moseloven og de grundlæggende ofre. Der er en årlig påmindelse om synd. Det kommer til at stå tydeligt tilbage, at jeg, Mads, 40 år gammel, jeg har et problem. Og det er stort. Fordi jeg synder nogle gange uforsætteligt, men nogle gange gør jeg det også forsætteligt. Der er nogle gange, jeg vælger bevidst, planlagt, overlagt, at overtræde nogle af Herrens bud. Og jeg gør det, fordi jeg godt kan lide det. Jeg får dårlig samvittighed bagefter, jeg vil ønske, at jeg havde gjort noget andet. Men der er bare noget, som er svært ved Herrens bud. Ikke? Du må ikke have andre guder end mig. Det betyder, at du over alle andre ting skal frygte og elske Gud og stole på ham. Og der er der bare nogle gange, hvor jeg elsker mig selv mere, end jeg elsker ham. Jeg går mere op i min egen fortælling, end i hans fortælling. Og jeg ved godt, det er forkert, men jeg kan ikke få det til at forsvinde. Jeg gør det nogle gange planlagt, forsætteligt. Og der, de årlige ofringer, der ligger der en påmindelse om synd. Hvad er svaret til sådan en som mig? Og til de af jer, der kan kende jer hjemme i det her. Svaret er, blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Jeg ved ikke, om I bemærkede det, men i loven om måltidsofferet, kapitel 3, vers 17, jeg gjorde en pointe ud af det. Israels folk, I må aldrig spise fedtet eller blodet. Det må de. Og i 3. Mosebog, kapitel 17, kan I læse om, når I kommer hjem, at der er en uddybende forklaring. Man må ikke spise blod, fordi i blodet er livet. Det rummer livet for de der dyr, og I må ikke spise det. Og tror, det er med tanke på Hebræerbrevet, og det er med tanke på Jesus Kristus. I må ikke spise blodet af de der bukker og de der tyr, fordi de kan umuligt fjerne jeres synd, den uforsættelige og den forsættelige. Der findes kun én, hvis blod kan fjerne synd, og det er Jesus Kristus af Nazaret. Punktum. Det findes ikke andre steder. Der vil man aldrig spise det fra tyrene og bukkene og dyrene. Det findes kun der hos ham, og det er svaret til mig.
der nogle gange forsætligt vælger bevidst planlagt at komme i konflikt med hans bud. Du må tilbage. Du må tilbage til, hvor du kom fra, og så må du have talt ud med ham. Du må tale med ham, hvis blod renser for al synd. Det er der, du må være, når du er 40, 50, 60, 70, 80 osv. Vi beder kort. Gode Gud og himmelske far, tak fordi, at du har ordnet det på den måde, og jeg beder dig om, at du vil stille dig foran os på en måde, så vi ikke kan komme udenom dig. I dit eget navn. Amen.